Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons kom met harte vol dankbaarheid in u huis vanaand saam, troue verbondsgod, omdat u ons roep om hier te wees, omdat u in ons harte die begeerte wek om na uw woord te luister, en omdat ons behoefte het aan die gemeenskap van die gelowiges. Ons dank u dat ons hier kan saamkom. Ons dank u dat ons saam met medegeliefdes, wat diezelfde geloof en hoop en liefde in ons harte het, kan aanbid. Ons kom hier saam diep onder die indruk van ons swakhede, ons sondes, ons ongehoorsaamheid, ons eie willigheid, ons bely dit voor u, Here. So dikwels gebeur het, dat as ons goed wil doen, dan doen ons juist kwaad. En so dikwels kom daar sondige gedagtes by ons op. So dikwels haat ons in plaas van liefhe. Ons is gebroken mense, Here. Maar ons dank u, dat u ons in ons gebrokenheid lief het. So lief, dat u enige gebore seun gegee het, om vir ons aan die kruishout te sterwe. En so het u ons opgetel, meer nog herstel, as kinders in die huisgesin, as verbondskinders van u, en giet u elke dag, u ryke seëninge oor ons uit. ons dank u hiervoor. En ons dank u dat ons hierdie dankbaarheid ook in hierdie eredienst aan u kan oordra. En ons gebed is, Here, lei ons op die regte weg. Elke dag van ons lewe. Leer ons, Heer, u regte weë. Maak ons van harte getrou in die navolging van u. Ons bid, Heere, vir allemaal wat u hulp en die bystand nodig het. Daar is ook baie mense wat zwaar kry, wat worstel. Daar is ook eensame mense. Daar is bejaardes, vir wie die lewe moeilik word, vanwe verswakte gezondheid. Ons bid vir ons kinders, ons kleinkinders. Ons bid, Heere, dat u vaderhand in hulle jong jare oor hulle sal hou, sodat hulle u sal ken en u sal lief hê van kleins af aan. Die wêreld is so vol verleidinge, vooral ook vir ons jong mense, ons kinders. En daarom bid ons, Here, hou hulle vas, dat hulle van u spoor nie dwaal en die kwaad hul nie verras. Sien die bediening van die woord vanaand, mag dit suiwer wees, verstaanbaar, opbouwend, versterkend. Ons bid alles in u naam, in diepe afhankelijkheid van u, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou Psalm 25 saam. Ons sing die tweede en die vierde verse, die tweede vers wat begin met Leer my Heer, U regte weë. Soos jy op die blaadjie kan sien wat jy ontvang het, is die thema van vanaand se preek, Mense van die weg. Ek begin deur 'n gedeelte uit Matteus 7 te lees. Dit kom uit die bergpredikasie van ons Here Jesus. Ek verwys in die preek ook daarna en ek staan ook in die preek in 'n gedeelte daarby stil. En dan ook uit Handelinge 9. Vanaf vers 1 tot 9. Matteus 7 vanaf vers 13. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, En wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binnen roofsugtige wolwe is, aan hulle vrugte sal julle ken, een mens pluk toch nie druiwe van dorings, of vye van distels nie. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat die goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en het doen, hom sal ek vergelyk met die verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en het het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en het nie doen nie, sal vergelyk word met die dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en het het geval, en sy val was groot. En toe Jezus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer, soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleer is nie. Kom ons blaai na Handelinge 9, Eerste 9 verse. Dis die bekende gedeelte van Paulus' bekering. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis na by Damaskus kom, omstraal om skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lang, het hy niks gesien nie, en niks geëet, of gedrink nie. Ons tekst geliefdes, hoofsaaklik vers 2, maar ek lees ook vers 1 van Handelinge 9, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoë priester gegaan, en van hom briewe gevra, aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind, wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. As hy mense sou vind, wat van die weg was. Ons word dikwels geconfronteer met 'n vraag. wat is die rechte pad wat ek as 'n Christen moet bewandel? U weet, geliefdes, in die jare wat verby is en wat agter ons lê, was grense baie duideliker getrek tussen wat reg en verkeerd is. En was het gevolglik baie makkeliker om te geweet het wat is reg en wat is verkeerd. Grense het vervaag, sodat dit nie meer so makkelijk is om te onderskei wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit is die invloed van die postmodernistiese gees. Dit hou in, alles wat vir jare vasgestaan het, moet weg. Reëls en regulasies wat vir jare gegeld het, moet verdwyn, sodat het byna 'n geval geword het van elkeen maak maar soos wat hy goed dink. Dit is een van die redes waarom dissipline in duie stort. En het al moeiliker word om skole en onderwysinrigtings te bestuur. En waarom mense nie meer stop by stopstrate nie. En ander verkeersreëls ook nie eintlik meer eerbiedig nie. Dis waarom respek vir ander plek maak vir disrespek en arrogantheid. Ons leef in 'n sekere sin in baie opwindende tye, maar ook tegelijk in baie moeilike tye. As gelowiges, geliefdes, moet ons nie laat voorskryf deur dit wat die wêreld doen of dit wat ander mense doen nie. Dit mag nooit die beginsel wees waarvolgens ons optrede bepaal nie. Meer prakties, omdat baie mense dood eenvoudig nie meer by 'n stopteken stop nie, mag dit nie vir my 'n rede wees om ook nie te stop nie. In wese moet ons terug na God se weë. God se weë moet die enigste toetssteen vir ons optrede wees. Dis die vaste beginsel wat geld. En weet u, die Bybel huiwer nie om skerp lyne te trek nie. Ek wil u bring by 'n interessante beskrywing van die volgelinge van Jesus, wat ons meermale in die boekhandelinge aantref. En dan wil ek die beskrywing van die volgelinge van Jesus koppel aan sekere uitsprake van ons Here Jesus in sy bergrede, in Matteus 5 tot 7. En dit dan ten slotte ook toepas op ons lewens. En die uitspraak waarna ek verwys, is wat ek reeds vir u gesê het. Paulus het dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here, en het na die hoë priester toe gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. as hy mense so vind wat van die weg was. Dit dui baie duidelik op mense wat 'n sekere manier van lewenswyse gehad het, van handel en wandel gehad het. Of kom ons sê dit dui spesifiek op mense wat navolgers van Christus was. Christene dus, wat hulle lewens ingerig het, soos wat Jesus Christus dit voorgeskryf het. Mense dus, wat gelewe het volgens die wee van die Here. En dit is na hulle wat Paulus verwys as mense van die weg. En let wel, die woordjie weg is met 'n hoofletter geskryf. Bedoelende Christus. Hulle is mense van die weg, want hulle is volgelinge van Christus. Hulle is mense van Christus. Ons tref hierdie uitdrukking ook op 'n paar ander plekke in Handelinge aan. Handelinge 19 vers 9. Maar toe sommige verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, met 'n hoofletter, het hy Paulus van hulle weggegaan. Handelinge 19 vers 23. En omtrent hierdie tyd, het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Dis die oproer van Demetrius. Handelinge 22 vers 4, Paulus sê, hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en vroue geboei en in gevangenisse oorgegee. Handelinge 24 vers 14, Paulus voor Felix, ek haal aan, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien. Handelinge 24 vers 22, Felix se reaksie, toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, hoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was. Terloops, die nuwe Afrikaanse Bybelvertaling, 83 vertaling, vertel die woordjies die weg telkens met die leer van die Here of die leer van Christus. Mense van die weg was dus mense wat in Christus geglo het, wat op die weg van Christus gegaan het. Onthou nou, die Christendom in daardie tyd was klein. Min mense was baie swak in vergelyking met die heidendom, wat in hulle massas groter getalle was. Die mense van die weg was dus hulle wat vroeër heidene was, maar wat, toe hulle die evangelie van Christus gehoor het, hulle tot die Christendom bekeer het. En so was hulle mense wat op die weg van Christus gegaan het. Mense wat hulle dus duidelik onderskei het van die res wat nie in Christus geglo het nie. Een mens wil amper sê, mense van die weg was amper een soort van een bynaam, of dan een typering van die volgelinge van Christus, omdat hulle gebreek het met die heidene en met die heidense godsdienst. En ons moet ook onthou, om Christen te wees in daardie tyd, was nie so makkelijk nie. Dit het moed en deursettingsvermoë geverg. om op grond van jou geloof in Christus te breek met die heidendom wat baie meer was. Jy was dus deel van 'n klein groepie wat in Christus geglo het. En as sodanig was jy anders as die massas. En het jy uitgestaan onder hulle, omdat jy in Christus geglo het. Meer nog, Christene is dikwels gevange geneem, gemartel, soos wat Paulus self ook te beurt geval het. Mense van die weg, watter eise stel Christus om 'n volgeling van hom te wees? Om mense van die weg te wees? En nou wil ek sê, 'n mens kan maar net een preek gaan lees. En dit was die preek van alle preke. Die bergpreek van onze Here Jezus. Wat ons in Matteus 5 tot 7 kry. En daar kry ons antwoorde op die vraag, watter eise stel Christus om 'n volgeling van hom te wees? Want in hierdie bergpreek verkondig Christus 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se wil en aan God se wet. En in hierdie bergpreek herinner hy ons wat die vrug van bekering is. En dat het nie maar net uit 'n paar stukkies vroomheid hier en daar bestaan nie. Maar dat ware bekering gaan om 'n ganse lewe van vasbeslote, begripvolle, doelgerigte en volhardende disipelskap is. Jesus sê in sy bergpreek, die smal pad wat deur min gevind word, is die pad van geregtigheid, die geregtigheid van 'n heilige en 'n gehoorsame lewe. En ons Here Jesus roep sy hoorders in sy bergpreek op om so te lewe. En wat 'n mens opval in die slotgedeelte van ons Here Jesus se bergpreek is hoe dat hy alles elke keer vereenvoudig tot net twee moontlikhede. En dan sê hy, doen een van die twee, maar moenie 'n draadsitter wees nie. As jy op die smal pad gaan, dan moet jy op daardie pad volhard. En as jy nie op die smal pad gaan nie, gaan jy op die breë pad. Die leraar wat nie die waarheid verkondig nie, is 'n vals profeet, is 'n misleier. Wie nie die wil van die Here uitleef nie, is 'n werker van ongeregtigheid. En as jy jou huis nie op die rots bou nie, dan bou jy dit op die sand. Dis alles wat ons in die bergpreek van ons Here Jesus aantref. Daarom is dit duidelik dat daar 'n groot verskil is tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. Nie maar net 'n oppervlakkige verskil nie. 'N wesensverskil. Hier loop die paaie uit mekaar. Die weg van Christus is totaal anders als die weg van een zondige wereld. Die volgelingen van Jezus, mensen wat bekend staan als mensen van die weg, het ondanks alle teestand nie een middenweg probeer soek nie. Nee, hulle het bekend gestaan as mense van die weg. Hulle was trots daarop om so genoemd te word, om Christene te wees in 'n sondige wêreld. Wat 'n pragtige getuigskrif was dit nie. Kan daar iets mooiers van iemand gesê word as hy of sy is mense van die weg, volgelinge van Jesus Christus? Wat hoor ons? Daar is net twee paaie. En die een is breed en wyd. En op hierdie pad, wat breed en wyd is, is daar baie vryhede. Elkeen kan maar maak soos hy wil. Enigiets is toelaatbaar. Maar geliefdes, wees versigtig. Dis 'n gevaarlike pad. 'N gladde pad. 'N pad waarop die wêreld roep, kom na my toe, kom en geniet die lewe. En ek wil sê, mense, jong mense, wees versigtig vir hierdie pad. Hierdie pad suig jou in voordat jy weet waar jy is. Die ander pad is smal, is steil, is moeilik om te bewandel en stel hoë eise. En so is daar net twee poorte. Die een wat na die lewe lei, die lewe tot in ewigheid, na die volle gemeenskap met God. Maar die ander poort lei na die ewige verderf tot in ewigheid, waar daar niks is wat mooi is en goed is en sinvol is nie. Want die Here is nie daar nie. Dis 'n plek van verskrikking. En so is daar net twee groepe reisigers deur hierdie wêreld. Die een groep is baie, die ander groep is min. Maar die min weet waarheen hulle op pad is. Hulle volhard om die Here te dien. Die gees van postmodernisme, wat die wêreld van vandag oorspoel, maak alles wat vas en bindend is, verdag. Want daar word gesê, dis oud, dis uitgedien. En dit hou in, maak soos jy wil. En so vervaag die grense. Ons Here Jesus lê in sy bergpreek vaste merkers aan. En hy sê, dis een van twee, jy bou op die rots of jy bou op die sand. Jy bewandel die smal pad of jy bewandel die breë pad. Jy bewandel die ware weg of die valse weg. Geliefdes, hoe word jy geken deur die mense rondom jou? Wat lees die mense in jou lewe? Wat lees die wêreld in jou lewe? lees hulle jou as iemand van die weg, as 'n volgeling van Jesus Christus? Ek het begin met die vraag, ons word dikwels gekonfronteer met die vraag, wat is die regte pad om te bewandel? En die antwoord is so eenvoudig, maar so mooi. Die antwoord is, Jesus Christus is die weg. Jesus Christus is die enigste weg. Is dit dan nie hy self wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe nie. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hy het ons dier gekoop. Hy het ons verlos toe hy aan die kruis uit op Golgotha gesterf het. En omdat hy dit vir ons gedoen het en ons van harte in hom glo, is ons kinders van die lig. En is ons deel van sy weg. Daarom is ons Christene. Dit wat ons is, is ons deur die bloed van Jesus Christus. Is ons deur sy liefde, wat hy oor ons uitgestort het. In hierdie uitspraak van ons Here Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe, lê die hele evangelie van verlossing opgesluit. Want hy was God se gestuurde om gekruisig te word. Om die weg wat so uiters moeilik was, end uit te bewandel. Ja, sy weg was nie maklik nie. Dit was 'n weg van gevangeneming, van Getsemane, van verhore en 'n uitlewering om gekruisig te word. Golgotha, sy graf, sy opstanding, sy hemelvaart. En in die proces al die bespotting wat hy moes deurmaak. Maar hierdie weg het ons Here Jesus end uit bewandel tot die laaste druppel van die lydensbeker. Wat 'n weg, geliefdes. Ons wag op sy wederkoms. Wanneer hy hierdie weg gaan afrond, wanneer hy weer sal kom om al sy kinders by hom te vergader. Kan nie begryp dat die gelowiges van daardie tyd, die volgelinge van Jesus, getypeer is as mense van die weg? Want hulle was gehoorsaam aan die wil van die Here. Bewandel hierdie weg, geliefdes. Wees gehoorsaam aan God se gebooie. En onthou, daar's net een weg na die Vaderhuis. Deur Jesus Christus alleen. Daarom aanbid hom, dien hom, wees gehoorsaam aan hom, stel jou krag en jou gawes in diens van hom en in diens van sy kerk. Sodat hy groter kan word in jou lewe. En ons kleiner en kleiner. Doen dit, dien die Here met oorgawe en jy sal geken word as iemand van die weg waaroor ons nooit skaam hoef te wees nie. Maar die Here net kan dank en kan loof en kan prys dat hy ons geroep en verkies het tot hierdie weg. Amen. Kom ons sing Psalm 128, die eerste vers aan. Ons dank u, Vader, dat ons na uw woord kon luister en dat ons hier kon wees, in uw huis. Ons bid, gaan met ons, as ons hier uit mekaar gaan, gaan met ons hierdie week in. Gaan met ons, as ons met vakantie gaan. En mag ons, terwijl ons met vakantie is, ook geken word as mense van die weg, volgelinge van Jesus Christus. Ons gebed is, Here, seën ons met krag en gesondheid, bring allemaal wat met verlof gaan veilig thuis, op die bestemde tye. En hou uw hand oor ons allemaal uitgestrek. Ons kyk op na u, waar al ons hulp vandaan kom. Ons bid het in u naam. Amen. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.